Украинаның соғасында тұтылушы әлікі премьер-министрі адвокатлары Юлия Тимошенко янына оның өз табибын кіртуіні тәләп етә. Оларны Тимошенконың сәләмәтлігін ашарайып кету борши. Әлікі премьер соғасына ябылғаш оның тәнендә зәңгәр топлар барлыққа килгән. Тулырақ итеп Ландыш Харасова сөйлей.
Украинаның әлеке премьер-министры Юлия Тимошенко 2 атна әлек соғасына затылғаш аның сәләмәтлеге белә проблемнар башланды. Шул сәбәпле аның адвокатлары Тимошенко шанған табип күзәтуін тәләп итә. Хакимият тарафыннан вазифаларын үз файдасында куллануда гаепләнеп кулга алынган әлеке Украина премьер-министрының эшен тикшерү аның атна кич мәхкәмә утырышы вакытында үзен начар хис итүе сәбәпле 22 августка күчерелде. Адвокатлар исә Тимошенко янына аның табибы кереп кан алу өчен көрәшә. Мәхкәмәдә адвокат ярдәмчесе Коласири булай диде. Фонусы сагасында тотылган Юлия Владимировнаның сәламәтлеге начарлануын күрсәтүче кечле эчке һәм тышкы симптомнар барлыкка килде. Сез аны үз күзегез белән күрә аласыз. Аңа кичекмәстән табиб кирәк, диде Сири. Батьковщина партиясы җитәкчесе урынбасары Александр Турчинов үзенең Twitter-дагы битендә Тимошенконың киләчәге куркыныч астында кан тамырлары шартлавы нәтиҗәсендә барлыкка килгән зәңгәр таплар аның барлык тәненә таралган, кан анализын бирдертү хәл ителмәгән дип язып калдырган. 18 августтагы мәхкәмә утырышында хөкемдә Родион Кириев медицина ярдәмен күрсәтү Тимошенко сагасына тотылган төрмә идарәсе тарафыннан хәл ителергә тиеш дип әйтте. Адвокатлар исә төрмә җитәкчелеге мәхкәмә боерыгыннан башка ниндидер карар кабул итүеннән баш тартты дип җавап бирде. Кириев Тимошенконы яклаучыларның мәхкәмә утырышының вакытын алуда гаепләде. Мәхкәмәнең эш тәртибе бар. Хәзер адвокатлар мәхкәмәдә бер кышак таләпләр чыгара. Моннан тыш бу таләпләр бернинди нәтиҗәле якны истә тотып эшләнми. Мәхкәмә барышында хөкемдар кемгәдер начар булса, ашыгыч ярдәм машинасына чакырта ала ди Кириев. Прокурор Тимошенконы сәламәтлек саклау министрлыгы белгечләре тикшерсен дип сорады, ләкин бүген Тимошенко моннан баш тартты. Мәхкәмә шулай ук адвокатларның мөрәҗәгатеннән соң Тимошенконы ИС агасына чыгаруын кире какты. Тимошенко сәламәтлегенең начарлануы Украинаның әлеке президенты Виктор Ющенконың аңа каршы аңлатмалар бирүеннән соң башланды. Тимошенко 2009 елны кыйммәт бәядән газ сатып алу өчен Россия премьер-министры Владимир Путин белән килешүгә кул куйган өчен гаепләнә. Әгәр аның гаебе яисә ниндидер сәяси максатны истә тотып эшләнгәне расланса, Тимошенконы 10 ел төрмә көтә.
Ландыш Харасованы тыңладык.